nsellem l-semija tana nil-għakom għal-programm miħor minn din s-sensila tana maħna l-lum għanna l-ġorġ Apap nis-sensejjaħlu mużiċist jallem il-mużika imandu profil interessanti ħafna fejn titħol il-mużika u fil-programm tana tal-lum insomma nittama li konna ċans anki nil-għakom madan Lawċi li jiex Malta imma nistaw nejdu li bladu jibrita xejn il-kontribut li wajati u għamiftuħ għanitu għek mux bissa lawdex imma anki għal pajis kollu. Insellim lek, George, kif inti?
Insellim lek, Sergio, bonġu, li lek questa mia kolla.
Grazzi ħafna li inaqat maħna għal dan il-program. L-ewwel mistoqsija fil-fatt minn hemm nixtieq nibda li x'inti bdejtu veru fil-qasam tal-mużika ta' età pjuttost żgħira ta' 6 snin kont diġà bdejt hija l-istorja ovvjament anke ta' ħafna tfal li jresquhom lejn il-banet u x'naf jien, però inti komplejt għaliex ikollok ħafna tfal u veru li via passandhom mbagħad l-istorja mużikali tagħhom tieqaf hemm għaliex forsi tkun anke x-xewqa tal-ġenituri biss imma jarfu toroq ifittxu toroq oħrajn. Insomma, ħalli fidejk anki għall-introduzzjoni. Kif beda dal-interess?
Jiena bdejt pjuttost ta' żgħir, ġbi ta' 6 snin bdejt nitħarreġ fil-mużika u t-teorija fit-teorija u l-klarinet mal-banda La Stella tar-Raba Tgħawdex. Pjuttost ta' età żgħir kont il-banet kont inħobbhom ħafna fis-sens. U kif urejt ix-xewqa speċi l-ġenituri tiegħi inkoraġġjawni biex nibda. Nitgħallem il-mużika u fl-età ta' 7 snin ħriċċendu kont wieħed mill-iżgħar bandisti li ħarġu jduqqu ta' dik l-età insomma. Però minn hemm komplejt ovvjament infanna fl-istudju tiegħi fil-mużika, fil-klarinet, komplejt nistudja, kont nitla' Malta lezzjonijiet ukoll. Ġifiri ħadd daqs hemm serjetà.
Għaliex din hija l-istorja u veru George ta' ħafna uċin li mhux dejjem sibu anki dak li huwa bażiku se qed titkellem fuq it-tagħlim hawnhekk aħna, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa ta' barra minn hawn.
Ovvjament għawdex żgħar, ġifieri anke Malta żgħira ħseb wara għawdex. Però jiena ovvjament grat ħafna lejn il-banda La Stella li ma ħatallim tu tħarrixt, però ovvjament meta mbagħad komplejt speċi rrid inkompli nfanna taktar fl-istudji tiegħi fittix tal-liema hawn Malta semmi lil Mowel Beck fosthom u anke Lawrence Borċ li magħhom komplejt l-istudji tiegħi biex imbagħad wasalt ovvjament biex anke meta komplejt fl-istudji universitarji għażilt li nieħu l-linja tal-mużika u l-edukazzjoni xi ħaġa li ħafna l-qalbi u speċi hemmhekk dik illum hija karriera tiegħi.
Ekku, ma interessanti għaliex naħseb ikun hemm anki veru dawn il- x'naqbad insejħilhom dawn il-botti forsi anki min-nies tal-familja jew nies li jafuk isma'. Jekk taqbad il-mużika ħatejx biha għaliex fl-aħħar mill-aħħar trid tgħix jekk inti se jkollok familja trid tgħixha, ġifieri ħanejduha kif inhi, ġifieri u naħseb anki fil-kultura tagħna, fil-psike tagħna, fil-moħħ tagħna forsi ftit nassoċjaw il-mużika ma xi ħaġa li tista' tagħmilha full time taf xiri tnejnlek speċi iktar isa l-hobby.
Eżatt, eżatt, u dik hija xi ħaġa sfortunatament li ma tantx tagħmel ġid, però hija realtà wkoll li fimni. Għaliex il-koll nafu li bil-mużika biss speċi bħala performer qed ngħidu. Ma tantx tista' taqlax tiekol jiġifieri dik hija r-realtà. Però jiena fil-każ tiegħi kif qed lek komplejt fuq il-linja tal-edukazzjoni, tal-għalim. Gradwajt bħala għallim tal-mużika u anke tal-Malti. U allura stajt naqqat il-speċi dak l-inħobb il-passjoni tiegħi lejn il-mużika wkoll max-xogħol tiegħi mal-karriera tiegħi. Jiġifieri x-xogħol ta' għallim jagħtina ħafna soddisfazzjon, apparti minn hekk ukoll jagħtini il-ħin li nkun nista' nkompli bil-passjoni l-oħra dik performance. Konċerti li kolli matul is-sena, ġifieri prattika rehearsals. U ovvjament kont tista' taqgħod kollox daqqa għaliex ħaġa tmur mal-oħra wkoll, tifhem?
Nista' ngħidu din imbirka pandemija affettwatkom ukoll u vera x-xiftit ġifieri. Ekku. Kifex ta' kif nagħmlu parentesi żgħira ta' u mbagħad anke nimxu.
Ifhem, aħna dejjem tibqa' sek tittama li ħadd ma basar li ħadd tawal daqshekk sewwa ġifieri. Però kemm il-darba speċi provajna nippjanaw affarijiet, naslu għall-aħħar imbagħad ovvjament ikollna nipposponu. Fil-każ tiegħi kelli eżempju ċertu tal-lim baqa' dej online, jiġifieri dik hemmhekk mexxejna mhux problema. Anki speċi adattajna għal din il-ħaġa u anki speċi sibna għodda ġdida ta' kif jistgħu jsiru anke kif tajt lezzjonijiet u komunikazzjoni, jiġifieri qabel qatt ma konna nużaw Zoom u dawn il-pjattaformi sabiex nikkomunikaw speċi ma' studenti u hekk. Qed tifhem allura speċi jisna permezz tal-pandemija skoprejna din l-għodda ġdida. Però ovvjament inti fejn jidħol tagħlim jiena fl-opinjoni tiegħi speċi jekk ma jkunx face to face, qed tifhem jiġifieri hija diffiċli.
Ekku.
Iżjed wieżjed qed tidħol mużika għax inti ovvjament għandek ċertu hands-on experience fejn tiġifieri trid ovvjament tkun preżenti fiżikament, tifhem?
Ekku.
Però mexxejna, ovvjament fejn tidħol performance da ma kellna xejn, jiġifieri għamilna sena u nofs litteralment ma kellniex fejn indoqq waħna ovvjament minnu mużiċist qali dik hija l-agħar ħaġa, x'inti ovvjament orrajt istudja d-dar id-doqq, però għal mużiċisti għal kull performer l-iktar ħaġa li tagħti soddisfazzjon hija li tipperformi qudiem in-nies qudiem udjenza u dik ovvjament ma stajniex nagħmluha. Bil-mod il-mod ġejjin lenu normalità permezz tal-band jiena wkoll direttur ta' The Capitals Big Band konna wkoll tellajna xi kunċerti fejn ir-rekordi għandhom mbagħad setgħu jittellgħu fuq it-televiżjoni minflok sar qudiem udjenza saru għat-televiżjoni, ġifieri xorta b'xi mod sibna mezz kif induru magħha din il-pandemija. Immissa kil bambin irid l-affarijiet mexxin lejn normalità u nħarsu l-qudiem lejn aktar avvenimenti u kunċerti bl-udjenza qudiem għax l-aħħar mill-aħħar kif qed lek dak huwa li jagħtina soddisfazzjon li ju perform speċi qudiem udjenza li tapprezza u tibgħu kexxir.
U naħseb dik l-aktar li nħasset u nuqqas tal-udjenza fl-aħħar mill-aħħar li veru, ġifieri ħadna wost.
Tagħmel differenza enormi, ġifieri kif qed lek aħna anke waqt ir-recording, qed nirrekordjaw fl-istess venue fejn kien se jsir il-kunċert u ovvjament ma kienx hemm udjenza, però anki inti bħala performer tħossha. Għax inti once li hemm l-udjenza, speċi dik it-tik ċertu iżjed adrenalina iżjed qed tifhem. U allura tinħass qed tifhem.
Ekku. George, inkomplu anki fuq l-istudji tiegħek, inti hawnhekk anki studjajt u xek ma' Maestro Joseph Vella, Dr. Maria Frendo u nies oħrajn, ġifieri ħadd ukoll ċerti x'naqbad insejħilhom. Taħt il-gbaru vera, ġifiri naħseb l-esperienza ma' Maestro Vella, ovvjament nista' nimmaġina kemm tfisser għal xi ħadd bħalek.
Ekku, le Maestro Vella jiena meta kont żgħir ġifieri u kien isturmast tal-banda La Stella u l-Teatru Astra ġifieri għal 48 sena sħaħ. Ġifieri jiena l-ħaqtu mill-1991 sa meta ħallina. Però apparti minn hekk il-Maestro Vella kelli x-xorti wkoll li nistudja miegħu l-Università ta' Malta. U ħdimt miegħu diversi kunċerti u anke tagħna l-opportunità ovvjament anke li nsiefer barra minn Malta u ntella kunċerti barra minn Malta bis-saħħa tiegħu speċi u l-kuntatti li kellu. Bnidem tal-lim ħafna minn għandu u tagħna ħafna opportunitajiet u grat ħafna lih.
Ovvjament nassumi li l-università mod u l-banda mod u ġifieri naħseb li ovvjament il-livelli jinbidlu.
Le mhux hekk kif imli l-università anke mbagħad tkun tal-livell ieħor, però jiena ma nħobbx speċi il-banet jiena forsi jew inħares lejhom speċi xi ħaġa baxxa jew hekk jiena assolutament. Jiena il-banet grat ħafna lejhom għaliex il-banet jiena nħobb insejħilhom banina tal-kultura. Huma miftuħin għal tfal u żgħażagħ jagħtu tagħlim b'xejn, strument b'xejn u din ftit nies japprezzawha. Tajjeb, illum għandek ħafna għalliem u surmastrijiet li huma kwalifikati. Fis-sens fil-passat kellek ħafna minnu dilettant u hekk u jibda jgħallem u dan illum ġurnata ħafna każini li jieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Fost l-għallima tagħhom u hekk ikunu kollha nies kwalifikati, ġifieri tagħlim isir b'mod tista' ngħidu professjonali u l-livelli speċi l-livell ta' tagħlim ikun wieħed tajjeb immens. Il-problema hija li kemm min qiegħed jistudja jibqa' dej bit-tagħlim bqa' bl-istudji anke meta jikber. Tifhem jiġifieri aħna speċjalment il-banet f'Għawdex għandna sfida kbira. Dik li tkun għallimt għaljiefs, bandist, ukoll ħareġ għamel snin idoq, però meta ġie biex jitla l-università u ovvjament qatt taġma' sħiħa u Malta, imbagħad bil-mod il-mod tibda titilfu. U dik hija sfida ġifieri biex inti rnexxielek iżommhom attivi u anke żommhom li jistudjaw u jkomplu kemm jista' jkun jaħdmu f'din linja hija daqsxejn sfida partikolari, tifhem? Però b'xi mod għaddejja qiegħed sur mal-banda Santa Margherita ta' Sannat.
Sannat.
Għandna skola tal-mużika tajba immens fis-sens għandna li hemm professjonali gradwati kollha mill-Università ta' Malta ġie bħala gradwati fil-mużika. U għandna numru kbir sabiħ immens ġewwa kemm raħal żgħir għandna numru sabiħ immens ta' allievi. Jiġifieri dan ovvjament inti ħaġa bħal din tinkoraġġik għax taf il-futur tal-banda speċi da jiddependi minn dan.
Imma hemm naħseb hemm ċerti issues u x'hekk li huma ħanajtek iktar awċin mill-li ħassibhom f'Malta. Ġifieri x'dina bħalma semmejt inti tal-istudju jew xi ħadd jinżel jgħix Malta, toħloqlok imbagħad. Tbiddillek id-dinamika kollha.
Ekku, hija sfida li ovvjament nippruvaw naħdmu fuqha u naraw kif nistgħu ovvjament lil dawn il-bandisti nżommhom engaged, tifhem fis-sens u anki nipprovdulhom taħriġ Malta jew nipprovdulhom anke jekk hemm bżonn trasport biex jiġu għal ħes li sjomek. Però ifhimni il-banet f'Għawdex jien fuq il-banet li naħdem magħhom l-aktar nista' nitkellem, kemm il-banda La Stella li taħħadna bandist għamil żmien twil ukoll nagħlem. U anke l-banda Santa Margherita ma' żewġ banet ħajjin immens, jiġifieri iż-żewġ banet għandhom numru sabiħ immens ta' allievi. U numru sabiħ kbir nistgħidlek ta' bandisti tal-post. Hawn Malta jiena nitkellem ħafna ovvjament mużiċisti oħra ħbib tiegħi. Illi jgħidulek li ċertu banet anke hawn Malta, ovvjament ma' Malta u iżjed banet fejjed. Hemm problema anke ta' bandisti tal-post għaliex dejjem qed jonqsu. Għaliex ovvjament il-volontarjat qiegħed jonqos, il-commitment qiegħed jonqos u allura jisu ħadd magħdu mhux ħadd fis-sens in-numru qiegħed jonqsu ħanejtek. Però f'Għawdex din il-ħaġa naħseb li għadha ħajja, ġifieri jiena li ngħidlek li banda ta' Sannata l-argument għandha 30 bandista tal-post meta konsidert li wara ħaġa kejken.
Mhix ċajta qiegħed toqgħod qis, mhix ċajta.
Ġifieri meta ngħid din il-ħaġa ma' kif ħbib tiegħi mużiċisti għaw Malta jibqgħu belħin, ġifieri hija xi ħaġa tajba fis-sens hija xi ħaġa li tawgura ħafna l-futur ta' din il-banda anke tal-banet. F'Għawdex nista' nagħmlu.
Innaħseb hija wkoll kwistjoni ta' commitment u vera wkoll, jiġifieri għalkemm illum hekk. It-tfal ukoll għandhom ħafna x'naqbad ngħid, mhux għalija nazzjonijiet ta' biss, imma hemm ħafna iktar xi kompeti jinnaf minn mur id-drama, minn mur is-fejn, minn mur il-mużew, jiġifieri il-ħajja, il-komplikazzjonijiet biex tlaħħaq ma' kollox, għax dan hemm ċertu commitment ukoll, li inti qed titgħallem qed tikber fis-suġġett.
Ekku lele ovvjament illum issib ħafna għalija nazzjonijiet. Anki ovvjament xogħol ta' studju sar hemm aktar pressure tista' nista' ngħid għalli hemm nafx jiġifieri. Ovvjament privatijiet u allura forsi ġenituri jaraw il-banda jew tal-lim tal-mużika jew ta' arti oħra insomma jew anke sport bħala alienazzjoni bħala telf ta' ħin. Jiġifieri jien assolutament ma naqbilx ma' ħadd il-ħaġa għaliex kull tifel jew tifla kemm it-taħriġ fiżiku l-isport u importanti u anke t-taħriġ fl-arti. Ovvjament dawn anke minn studji li jsiru jafu x'ġid taħ li wieħed jitgħallem il-mużika sa minn età żgħira, ġifieri tkun ħassra li jekk il-ġenituri jiena nifhem illi il-numru ġurat għandi tfal tiegħi għandi tnejn, ovvjament għadhom żgħar, wieħed għandu 7 snin, ieħor għandu 4 snin. Ta' 7 snin diġa beda ovvjament ikollu ħafna homework u affarijiet, ġifieri titlaħħaq miegħu, però xorta matul il-ġimgħa nsiblu l-ħin ġifieri għall-mużika, nsiblu l-ħin għall-isports, għaliex nemmen li dawn l-affarijiet f'ħajtu huma importanti wkoll.
George, kurzita, ħanajtek, l-esperienza ta' uċiex Malta, adattamenti faċli, diffiċli, l-lum inti jenistaw nejdu, ħanuża kelma goffa, immersjat, immens, uver, anki fil-ħajja Maltija. Kif tħossu? Kif tħossu?
Le ħanajtek, għara, għal-bidu tkun jibsa, tajjeb, specialment l-għu għasin tal-Università, specialment jiex wahdek, jew ma' sħabek, insomma, għavolja, inti tħossa jibsa, pero in the long run, tħalli ħafna frott, ġifiri l-fatt li titlaq ċertu indipendenza, tifhem? Illi mort fl-appartament tiegħek fejn kontiex biex fiżmi l-università, titaħseb għall-affarijiet tiegħek, speċi apparti l-istudji jidħol tissieri, tindif u ħafna affarijiet oħra li kollegi oħra li kienu jgħu l-università, speċi kienu jmorru d-dar isibu kollox lest. U l-ħin ta' xumu bissa l-studio u l-divertiment, t-fem ġifiri.
Ekku. Tkun jgħem realtajiet oħra,
Jiena, ovvjament, mbagħad biżmien tidra, l-lum il-ġurnata miż-żewġ hawn, il-mara tiegħi minn Maltija minn Ħażebbuġ, iddeċidejna li ngħixu hawn Malta, noqogħdu bil-Kilkara, u kif qed tlek issa bnejna familja għandi żewġ tidfal, wieħed ta' seba' snin u ta' erba' snin. U kif tajt isi l-lum ġurnata drajt sewwa ngħix hawnhekk. U nħossni Malti das.
Ekku. Ma naħseb tibqa' interess rwek naħseb kif tisma' l-kelma għawdex fl-aħbarijiet
jew. Biex inħobbu għawdex naqsam ta' spiss, jiġifieri kif għandek għandha ħafna impenji mużika commitments mużikali f'għawdex jiġifieri. Il-bira hemm kont jiġifieri għadni ġej minn hemm. U għadha nitlaġa nitlaġa għandi riħez jiġifieri. Ġeju sejjer, pero ovvjament issa s-settilja ta' unek kif tajt.
Pero jgħidu li jintom law ċimma ta' tawx qalbkom anki ġeju sejjerin, forsi aħna l-Maltin iktar nassaċċjaw l-għawdex ma' xi weekend.
Għaw min jara għawdex il-bot, għaw min jara il-bot u kif ħadaq samu dan aħna fis-sens tant drajna u anke mal-temp u mhux.
Kon se ngħidlek fil-fatt. Intom il-vera baħri tal-maltemp, forsi aħna. Naqtaw iktar qalbna. Ġorġ, induru niġi hawnhekk anki f'dan il-programm, anki lura ħanajtek għall-profil tiegħek, għall-biografija tiegħek. Inti kont għamiltu kollox hekk esperiment innaxxar, korreġini fejn anki kontu waqqaftu il-Pueri Cantores. X'inhu eżatt dan?
Ekku, dak huwa korta dak ma ħanibdilek mill-bidu. Jiena kont immurat taħriġ fid-direzzjoni mużikali ma' Sur Mast Christopher Muscat. U fil-bidu ta' taħriġ tiegħi kien semmi li speċi biex ovvjament ikolli jiżid esperjenza ta' direzzjoni conducting u kien diġà jmexxi l-kor jubilat idejha ta' naxxar għadu jmexxi ħsar llum il-ġurnata u kien semmi kien ħareġ din l-idea li speċi noħolqu kor u kon jiena flimkien miegħu konna għadna dan il-kor ta' tfal. Illi tiegħu kont l-ewwel il-fondatur wieħed mill-fondatur insomma stajdu jekk u l-ewwel direttur. U kor li mill-lum ġrata kompla jikber u speċi ta' anke opportunità li l-tfal illi jkun jistgħu kantaw f'kor u bħala kor jisu il-youth section tal-kor jubilat dejjo, ġifiri u l-skop kien illi minnu minti kollok kor ta' tfal illi once illi mbagħad jibru fleta dawn it-tfal jgħaddu għal mal kor jubilat dejjo tal-kbar, il-kor tal-kbar biex nifhmu.
Speċi jkollhom skola fejn jitħarġu għan sejħu lajk.
Tiki, eżattament, però xorta ovvjament apparti l-iskola jkollhom taħriġ, kollhom ukoll opportunitajiet fejn ikantaw. Ġifieri konna kantaw bdel suq dies, ċelebrazzjonijiet fil-Knisja tan-naxxar u anke mhux barra minn anke f'konċerti oħra li kienu jiġu organizzati. Però ovvjament jiena mbagħad minħabba commitments oħra li kelli f'għawdex, kelli żewġ banner u kelli l-band ukoll. Ma stajċ n-komprinati il-commitment 100%, tifhem jiena mbagħad fejn nar li ma nistax nibqa' nagħti commitment to the full nagħmel pass lura u ngħid isma' ħanħalli dal-post tal-ħadd ieħor li jkun jista' jagħti l-aħjar anke bħala ħin u bħala enerġija u dik kienet id-deċiżjoni tiegħi li għamilt wara l-ewwel sentejn tlieta li kont qed imexxi dan il-kor.
Fil-fatt hemm xi ħaġa oħra mhux hekk anki marbuta ma' tfal iż-żgħażagħ il-kantamana li għandek taqsam
fiha. Dak dik inizjattiva l-ħloq nieqes nilu. kifett li kien direttur tal The Capitals matul is-snin illa 7 snin imwaqfin. U dawn l-aħħar 3 snin apparti li ħloqna wkoll iċ-ċita dell-Arts Festival li hu festival ta' arti, mużika u teatru illi jitella fis-sajf, issa ovvjament ħarbatna xi ftit ukoll bil-pandemija. Konna ħriġna wkoll bl-idea li nagħmlu festival għal kantanti tfal u żgħażagħ bejn l-10 snin u 30 sena. Li jittalla għawdex kien nieqes ħafna minnhom dawn l-affarijiet. U ħloqna dan il-festival illi jsir b'akkumpanjament live, jiġifieri il-band tkun live. Ħafna tfal illum ikollhom diversi opportunitajiet se nikkantaw kemm f'Malta anke għawdex, però festivals ħafna drabi jsiru mużika playback. Qed tifhem? Però aħna ridna li dawn ikollhom l-esperjenza ta' band live magħhom fuq il-palk. U kien esperiment illi rnexxa. Fil-fatt komplej kbir minn sena l-oħra, dis-sena proprju l-bira ħarqu l-applikazzjonijiet għall-edizzjoni ta' din is-sena, issa ovvjament naslu għall-proċess ta' l-audizzjonijiet biex imbagħad jintażlu 24 finalist li l-finali tiegħu se jsir is-sibt 22 ta' Jannar fit-Teatru Astra Għawdex.
Interessanti għax naħseb l-opportunitajiet u vera anke għat-tfal li kantaw live huma limitati Malta u ġifieri xi ħaġa. Ovvjament naħseb wieħed jinsisti fuq ċertu livell ukoll vera li xi kultant.
Ekku, dejjem imni dan inti kollok ħafna li applikaw, però nista' ngħid illi llum ġurnata għandek diversi skejjer tal-kant illi
vera.
Jaħdu ħafna ġifieri għandhom għal-liema professjonali u l-livelli dejjem tilajn ġifieri anki tara biss anke minn kantanti li Maltin żgħar illi jieħdu sem festivals internazzjonali.
Eżatt. George,
yes,
semmejt l-Astra per eżempju, ovvjament qed nitkellmu fuq ċentru vera. Naf li anki dal-aħħar għaddej anke mir-refurbishment ħaj ħafna flimkien mat-teatru li jħor l-Awrora, ġifieri f'għawdex bqajtu wkoll anki dawn iż-żewġ teatri ta' ċerta saħħa, ta' ċertu momentum nistgħu ngħidu anki fil-qasam tal-mużika.
Ekku, li għalli fimni, jemmek, jemmek zur soċietajiet gbar nistatajtek, nistatajtek, nistatajtek. Illi speċi baqgħu jaħdmu, tellu produzzjonijiet tnelluma tal-livello li kemm jidħlu offri fit-teatru Astra wkoll reċentement bdew isiru anke diversi musicals, shows professjonali, qed tifhem ġifi ta' ċertu livell. Jiġu anke kantanti minn barra ta' livell internazzjonali, jieħdu sehem ġifieri. Ovvjament, kif kulħadd jaf, fiż-żmien tal-pandemija ġew postpost diversi shows, kemm opri, kemm musicals u kemm avvenimenti oħra li kienu jittellgħu twit fit-teatri. Però għas-sena li ġejja hemm pjanati wkoll diversi avvenimenti li jerġgħu jagħtu l-ħajja mill-ġid dawn iż-żewġ teatri tar-Raba Tawdex.
Ekku, u hija sabiħa u li bil-mod il-mod anke nerġgħu nibdew lura. Għal din il-famuża normalità u għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb swiet ħafna, ġifieri swiet ħafna emozzjonijiet, għaliex ovvjament disgrazzjatament kellna l-imwiet, swiet it-tfal tagħna batew, ġifieri l-kbar batew ukoll, ma rajniex l-anzjani tagħna, l-anzjani s-sakru ġewwa, ġifieri għandna bżonn ukoll ħajtek il-gost u żbuħija tal-mużika u tal-arti l-oħrajn, ġifieri jalla jfittex jiġi ħanajdu hekk u vera. George, xi ħolma l-futur hekk anki bil-mod il-mod issa nibdew anki nagħlqu din il-konverzazzjoni tagħna. Naf li inti dejjem għaddej ukoll fil-fatt li hija ċaċa sabiħa.
Le jiena ovvjament kif qed lek dejjem għaddejjin bi proġetti u affarijiet li kemm mal-band u anke mal-banda Santa Margherita sa nagħtlek li taħħalin sur Mast. Issa nerġiegħ se nkun niċċelebraw il 25 sena mitwaqqif tal-banda. Għandna wkoll diversi avvenimenti ppjanati bħala soċjetà mużikali.
Fil-fatt hija festa maħbuba ħafna u anki apparti l-awċin naf li anki Maltin jitilgħu wkoll għaliex darba kont preżenti u anki skantaj bl-ammont ta' nies li kien hemm, ġifieri festa ta' vera f'Għawdex nistgħu ngħid.
Eżatt. U minn naħa l-oħra minn fejn bħala band, bħala The Capitals, anki jassan li ġejja l-istess kif qed lek għandna pjanat l-ewwel xogħol f'Jannar għandna kantamana, imbagħad għandna pjanat konċert kbir fis-sajf l-Ulju, fl-ħar tal-Ulju, fejn għandna mistiedna lil Kristina Ramos, li hija ex rebbieħa Spain's Got Talent u anke The Voice tal-Messiku. Hija kantanta li kanta fil-ġenru ta' rock opera. U ser tkun il-mistiedna l-special guest tagħna f'dan il-kunċert. Ovvjament bħala ħolma bħala xewqa nista' ngħidlek mhux ħolma, fis-sens hija li nkomplu kemm jiena bħala mużiċist u bħala direttur mużikali nkomplu nikber anke fl-istudji tiegħi. Hija xi ħaġa li hija nagħmilha b'ħafna passjoni. U allura nixtieq anke jekk il-qudiem jiġu opportunitajiet fejn inkun nista' nkompli nitħarreġ noħodhom, kelli fil-passat anke opportunitajiet barra minn Malta li portalihom u li kienu esperjenzi mill-isbaħ. U allura nixtieq li jerġa' forsi l-qudiem ikun hemm opportunitajiet oħra simili illi fihom inkompli infannat l-istudji tiegħi. U anke fejn jidħlu ovvjament il-band u anke il-banda li taħħa jintsur mast, kollna opportunitajiet li nkomplu nikbru, nkomplu ovvjament natu performances li jagħtu pjaċir l-udjenza u hekk ifhimni.
Ekku, wasa bieħu
bieħu. Għalma laħak dak huwa dik hija l-għan ta' kull performer, ta' kull mużiċist li jiri li.
Ma naħseb qed wassal anki messaġġ sabiħ Ġorġ li fl-aħħar mill-aħħar anki din il-bżonn tal-istudju kontinwu għaliex veru, fl-aħħar mill-aħħar nafu kemm nafu vera, dan qatt ma jkun biżejjed u kollox, ġifieri kull forma ta' arti oħra wkoll hemm ċertu mpenn, ċerta seħilha tbatija jekk trid, imma li biex tasal it-triqja twila wkoll ħa ngħidlek. U naħseb sabiħ anki nagħlqu dan il-ħsieb. Xinejlek, grazzi ħafna Ġorġ tal-ħin tiegħek għaliex ħarab il-ħin kif dejjem ngħidu. Ma kienet konverzazzjoni interessanti ħafna tkellimna ma' Ġorġ Apap u nista' ngħidu l-entużjażmu tiegħu anki għall-mużika. Ringrazzja wkoll ir-redent li ħasibna teknikament, aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum u tmintijiem. Jiena Sergio Grech, inselmilkom.